نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، Demək, Şeyx Abdülmuhsin Əl-Abbad Hafizəullahın Kitablar və Risalətlər adlı əsərindən Sahih Müslimdən və Buxaridən götürülmüş hədislərin oxumasına davam edirik. Demək, biz birinci hədisi oxuduq, ikinci hədisin üstündən keçirik, çünki çoxsu Ramazanla bağlıdır. Həmçindən bu hədisi biz Ramazan aylarının birində keçmişik və inşallah gələcəkdə Ramazana düşərsə yenə keçərik və keçirik üçüncü hədisə. Demək, Şeyx buyurur ki, Əl-Hədisü Səlis, üçüncü hədis. Qaləl-Buxariyyü rəhəməhullah fi əvaili kitab-i təyəmmümi min sahihihi. Deyir ki, İmam Buxari təyəmmüm kitabının əvvəllərində, səhih əsərinin təyəmmüm kitabının əvvəllərində belə buyurur. Həddəsənə Muhammed ibn Sinan, qalə həddəsənə Həşim, Həun, qalə və həddəsəni Səid, İbn Nadır, qal əxbərənə Həşim, qal əxbərənə Səyar, qal həddəsənə Yəzid, huva İbn Suhib, Əl-Fəqir, qal əxbərənə Cabir İbn Abdillah, ənnə nəbiyyə sallallahu aleyhi və səlləmə qal. Hədsin əvvəlində ravilərdir, ricallər silsiləsidir. Yəni, İmam Buxari, Muhammed İbn Sinandan, o da ta ki gəlir, davam edir Cəbir ibn Abdullaha qədər. Hədsin silsiləsi davam edir, hansı ki adlar sadaladım, orada tərcüməli bir şey yoxdur. O da Rasul sallallahu aleyhi və sələmin belə dedikləri xəbər verir. U'titu xamsən ləm yu'tihunnə əhədun qabli. Buyurur ki, mənə 5 şey verilmişdir, hansı ki məndən öncə heç kəsə verilməmişdir. Sonra başlayır Allah Rasulü aleyhissalatu vesselam o 5 şey sadalamağa. Nusirtu bir ru'bi məsirata şəhər. Buyurur ki, bir ay öncə düşmənlərimin köksünə atılmış qorxu ilə qorxu verildim. Yəni, Peyğəmbər s.ə.v düşmənləri ilə döyüşə getməmişdən öncə bir ay qabaq Allah da onların qəlbinə qorxu salardı. Hansı ki, hamısı bir-bir şərhi gələcək sonra. Sonra buyurur ki, və cu'ilətliyəl ardu məskidən və tahura. Buyurur ki, bütün yeryüzü mənim üçün namazgah və paç qılındı. Fə əyyümə rəculun min ümməti ədrakətxu salatu fəl-yusalli. Və mənim ümmətimdən olan hər hansı bir kəs, harda olursa olsun, namazının vaxtı çatdısa, namazın qılır. Və uhillət liyəl qanəimə və uhillət liyəl qanəimu və ləm təhillə li əhədin qabli. Buyurur ki, mənə qənimətləri götürmək halal edildi, hansı ki məndən öncə heç kəsə halal edilməmişdir. Yəni döyüşdə kafirlərdən götürülən əşyalar. Və u'titu şəfa'a və mənə şəfayət verildi. Və kənən nəbiyyü yub'atu ilə qovmihi xassatan və bu'istu ilə nəsi ammə. Buyurur ki, hər hansı bir peyğəmbər öz qövmünə göndərilirdi, mən isə ümumi olaraq bütün insanlar üçün göndərilmişəm. Sonra müəllif bəhslərə bölüb kitabın ilk olaraq danışır hədisin təxrici barədə, sonra danışır o hədisdəki ricallərin tərifi barədə, onları bir-bir hamısı toxuyur, onlar barədə alimlərin cəhdlərini, alimlərinin sözlərini gətirir. Sonra Lataiful İsnəd barədə danışır. Hansı ki, bunları danışmaqda o qədər də lüzum görmürəm. Sonra artıq axırıncı məbhəsdə danışır hədisin şərhi barədə və ondan sonra danışacaq hədisin fikri barədə. Çünki hədisdə bəzi fikri əhkamlar vardır. Deməli, sonra buyurur ki, müəllif, Əl-Məbhəsü Rabi Şərhül Hədis. Dördüncü məbhəs hədisin şərhi. Buyurur ki, ləm yubeyyin fi həzəl hədithi mətə qalə dəlikə Rasulullah sallallahu aleyhi və sələm. Buyurur ki, bu hədisdə bu sözləri Rasul sallallahu aleyhi və sələmin hasan deməsi bəlli deyildir. Və qad bəyyənə ənəhu fi qazvəti təbukin fil hədithi əlləzi qarracəhul imamu Əhməd fi musnədihi həythu qal. Və deyir, bu hədis İmam Əhmədin musnədində gəldiyi hədisdə açıqlanır ki, bu harda deyilmişdir. Bu təbuk döyüşündə deyilmişdir. Sonra İmam Əhmədin hədisini gətirir və buyurur ki, Amr ibn Şüeyb, o da atasından, o da babasından Rasul sallallahu aleyhi və səlləmin barədə xəbər verir, buyurur ki, Təbuk döyüşü vaxtı deyir, Rasul sallallahu aleyhi və səlləm gecəni qalxdı, buyurur ki, Ənə Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm əmə qazvəti təbukin qamə minəl-leyli yusalli, deyir Rasul sallallahu aleyhi və səlləm Təbuk döyüşü günü, Təbuk döyüşü vaxtı gecələrin birində qalxdı namaz qıldı. Fəkitəmə əvarəəhu ricalun min əshabihi yəhrisunəh. Dedir ki, onun içəri sahabələrindən olan bir neçə kişilər qalxıb onu mühafizə edirdilər. Hətta izə sallə və ansərəfə iləyhim. Ta ki, Rasul sallallahu aleyhi ve sellem namazı qılıb onlara tərəf çevrildi. Və qalə ləhum və onlara belə dedi. Ləqad u'titul leylə xamsən. Mə u'tihunnə əhədun qabli. Deyir ki, mən artıq 5 şey verilmişdir, hansı ki, məndən öncə heç kəsə verilməmişdir. Bir son hədis davam edir həmin dediyimiz ləfslərlə, az öncə oxuduğumuz ləfslərlə. Sonra bu İmam Əhməddə gələn həmin bu hədisin sənədi barədə danışır ki, hədis Həşim ibn-i Bəşirin hədisinə hədisinin şahidlərindəndir və s. hədisi sənədi yönlən danışır. Məlif burada biraz. Həmçinin bəzi alimlər, məsələn, İbn Həcər rəhməhullah, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin başqa xüsusiyyətlərini də zikr edirlər. Başqa xüsusiyyətləri də var bu 5-dən öncə. Sadəcə bu 5-dən bitmir. Başqa xüsusiyyətlər də var ki, yalnız Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellemə verilmişdi. Hansı ki, İbn Həcər deyir ki, 17-si. Deyir ki, ola da bilsin, bundan da çoxdur. Ola da bundan çoxdur. Kim izləyibsə, onlara ola bilsin, başqaları da bəllidir. Əbu Səid ənəyisəbuli rəhəmə Allah isə Şərəfil Mustafa. Yəni, Peyğəmbərin Mustafa aleyhissalamın, yəni az ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin ləqəblərindəndir Mustafa. Deyir ki, Mustafanın Şərəfi adlı kitabında buyurur ki, deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem 60 xislətlə başqa peyğəmbərlərdən fərqlənmişdir. 60 xüsusiyyətlə başqa peyğəmbərlərdən fərqlənmişdir. Və sonra İbn Həcər rəhməhullah buyurur ki, deyir ki, Rasul sallallahu aleyhi və səlləmin bəzi xüsusiyyətləri bir hədisdə zikr etməsi və bunu Rasul sallallahu aleyhi və səlləmin məhdudi olaraq zikr etməsidir ki, mənə 5 şey verilmişdi, hansı ki, məndən öncəkilərə verilməmişdi. Və deyir ki, bunu necə başa düşmüyor olar? Çünki başqa hədislərdə götürür, başqası gəlir. Bəs yaxşı, niyə görə burada Rasul sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, mənə 5 şey verilmişdi? Deyir, ola bilsin ki, Allah Taala ona bəzi şeyləri müəyyən vaxt ərzində tədricən deyirdi. Tədricən deyirdi, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem xüsusiyyətlərini ona öyrədirdi, bəyan edirdi. Və o da hər dəfə ona gəldikcə, bəyan olduqca, o da nə edirdi? Öz sahabələrinə bunu deyirdi, izah edirdi. Lakin bəzi alimlərsə var, ümumiyyətlə bu işgəldən onlar uzaqdılar ki, Ədəd nə qədədir, niyə görə belə gəlir, niyə görə? Onlar deyir ki, əl-ədəd leysə ləhu məfhum. Deyir ki, ədədlərin zikir olmasında heç bir məfhum yoxdur. Yəni, məna kəsb eləmir ədədlərin işlənməsi. Yəni, Rasul sallallahu aleyhi ve sellem deməsi ki, 5 şey verilmişdim və yaxud da başqa hədislərdə başqaları gəlməsi, ədədlərin məfhumu yoxdur. Yəni, bu o deməkdir ki, yəni, mən bəzi şeylər verilmişdim və yaxud çox şeylər verilmişdim ki, başqalarına bu şeylər verilməmişdi. O da o deməkdir ki, məsələn, bizim də dilimizdə var. Deyirsən ki, məsələn, Falan kəsə bir sözü 70 dəfə dedim. Əslində, sən onu 70 dəfə deməmsən. Sadəcə, onun çoxluğunu göstərmək üçün hər hansı bir rəqəmi istifadə edirsən, lakin qəsdin o məhdudiyyət deyil. Aydın o ədədləri məhdudiyyəti deyil. Sadəcə, o çoxluğunu göstərmək istəyirsən. İnsan öz dilində mübaləğə edir.
Həmçinin Hafiz ibn Həcər rahimehullah Fəthəl Bari də deyir ki, bu hədisin şərhində deyir ki, hədisin zahirindən belə çıxır ki, bunlar hamısı özü özlüyündə zikr olunan bu 5 şey, hamısı özü özlüyündə Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmdən qabaq heç kəsə verilməmişdir. Həmçinin də deyir ki, Nuh əleyhissalam da yəni deyir həmçinin də bu heç də bir ziddiyyət də təşkil eləmir ki, Nuh əleyhissalam da bütün insanlara göndərilmişdir. Xeyr. Deyir ki, Nuh əleyhissalam əslində öz qövmünə göndərilmişdir. Müəyyən bir qövmə göndərilmişdir. Aydın deyir, ətrafında yaşayan insanlara göndərilmişdir. Çünki buna ayələr açıq-aşkar dəlalət edir ki, Nuh əleyhissalam bir qövmə göndərilib, başqa ayələrdə dəlalət edir ki, Nuh əleyhissalam bütün insanlara göndərilib. Və deyir ki, bu ziddiyyət təşkil eləmir. Nuh əleyhissalam bütün insanlara göndərilməsi. Nəyə görə? Çünki Nuh əleyhissalam ilk elçiliyi vaxtında, müddətində öz qövmünə göndərilmişdi. Öz qövmünə göndərilmişdi, bütün insanlara deyil. Lakin tufandan sonra isə gələn ona gələn vəhiyə, əhkamlar artıq bütün qövmə gəlmiş. Niyə görə? Çünki yer üzündə artıq qalanlar bir qrup sadəcə insan idi və Nuh əleyhissalam artıq ona görə bütün bəşəriyyətə göndərilmiş elçi sayılır. Lakin əslində ziddiyyət təşkil edir. Çünki Nuh əleyhissalam özü də bir qövmə, sadəcə bir qövmə göndərilmiş bir elçi idi. Bütün elçilərin üzərində Allahın salavatı və salamı olsun başlarında Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemə olmaqla. Sonra Rasul sallallahu aleyhi ve sellemin bu sözlərinə gəldikdə ki, şeyh buyurur, Nusirtu bir ru'bi məsirətə şəhrin, deyir ki, bir ay öncədən qaba qorxu salınmaqla kömək olunmuşam, yəni düşmənlərin qəlbinə qorxu salınmaqla kömək olunmuşam. İbn Həcər rahimehullah yenə bu hədisi şərhində buyurur ki, Fəthəl Bari-də buyurur ki, hədisin məfhumu odur ki, bu köməklə, bu yardımla Allah tərəfindən yalnız Muhammed sallallahu aleyhi və səlləm müjdələnmişdir. Yəni bu şəkildə bir ay öncə düşmənin, yəni hər dəfə, yəni bütün döyüşlərdə hər dəfə bir ay öncə düşmənin qəlbinə qorxu salınmaqla yalnız Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm məxsusidir. Lakin deyir, başqa hədis də var deyir, Amr ibn Şüeybin hədisi var. Yəni, bu hədisdən fərqli olaraq, o hədisin lafzı biraz fərqlidir. Orada da gəlir ki, Rasul sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, وَنُصِرْتُ عَلَى الْعَدُوِّ بِالرُّعْبِ وَلَوْ كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ مَسِيرَةَ شَهَرٍ Deyir ki, mən düşmənlərimə qorxu salınmaqla kömək olunmuşam, hətta mənimlə onlar arasında bir aylıq məsafə olsa belə. İbn Həcər deyir ki, bu hədisin zahirindən çıxan isə odur ki, burada artıq bu xüsusiyyət mütləqdir. Aydındır. Yəni, burada artıq bir ay məhdudluq təşkil eləmir, bir ay sözü. Burada məsəl üçün deyir, hətta bir ayda olsa belə aramda olanla məsafə, onların qəlbinə qorxu salır. Demək, bu hədisi məfhumun zahiri nədir əslində? Bu hədisin zahiri odur ki, yəni bir aydan da az müddətinə də və yaxud çox müddətinə də Allah'ta nevir, düşmənin qəlbinə qorxunu salır. Bəs yaxşı, niyə görə ay sözü keçir? İbn Həcər Rahim Allah buyurur ki, çünki Rasul sallallahu aleyhi və səlləmlə düşmənçilik eləyənlərin arasında bir aydan çox məsafə təşkil eləyən bir yer yox idi. Aydındır. Yəni, ən uzağı bir ay təşkil edirdi. Ona görə deməsidir, bir ay sözü keçir. Sonra buyurur ki, bəs yaxşı, bu kömək Rasul sallallahu aleyhi və səlləmin ümmətindən olan hər hansı bir kişiyə də aiddirmi, yoxsa bu xas Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin özü üçündür? Deyir ki, ehtimal var. İbn Həcər deyir ki, ehtimal var ki, bu Rasul sallallahu aleyhi və səlləmin ümmətinə də aiddir. Əl-İraqi rahimehullah Tarh et-Təsrib adlı əsərində buyurur ki, yəni Allah Taala peyğəmbərinə qorxu ilə kömək eləməsi nədir? Deyir ki, bu o deməkdir ki, Allah Taala düşməninin qəlbinə, peyğəmbərimizin düşməninin qəlbinə onları zəlil etməkdən dolayı qorxu salırdı. Ruh, qorxu yəni ki, vəhşət. Ədindir, çaxınaşma salırdı onların qəlbinə.
Bu hədisin şərhində bəzi alimlər isə belə deyirlər. Deyirlər ki, yəni mənası odur ki, Allah Taala düşmənin qəlbinə bir aylıq məsafədən qorxu salması, yəni kim ki Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmlə üz-üzə düşmən kimi gələrdisə, Allah Taala onun qəlbinə elə bir qorxu salardı ki, sanki o bir aylıq məsafədən belə o qorxunu o hiss edərdi, görərdi. Aydındır. Yəni onun qarşısına o qorxunu salardı Allah Taala, onu o qorxuya salardı. Yəni bir aylıq məsafə qalmış peyğəmbərə çatmağına, aydındır, o qorxu artıq onu bürüyərdi. Yəni artıq onun qorxu gələrdi. Bu da həqiqətən də Allah Taala tərəfindən böyük bir fəzilətdir, həm peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm üçün, həmçinin bu ümmətdir və həmçinin bu göstərir ki, Allah Taalanın ordusunun sayı hesabı yoxdur. Bunu yalnız o bilir. Və Allah Taala istədiyi bir şəkildə öz qullarına yardım göstərir. Sadəcə bunu Fironlar, azğınlar, Nəmrudlar bunu bilmirlər. Tağutlar bilmirlər. Amma əslində bu şey var. وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوْ Allah Teala buyuruyor ki, sənin Rəbbinin əskərlərinin sayın, ondan başqa heç kim bilmir. Allah Teala Firona nələr göndərdi? Çərtkələr yağdırdı. Aydındır. Görürsün, Allah Teala sel göndərir. Allah Teala daşqın göndərir. Allah Teala yanğın göndərir. Demək nədir? Allahdan ordusunun sayı yoxdur. Ona görə Allahın qullarının düşmənləri o qullarının acizliyindən istifadə eləməyə çalışmasınlar. Əslində fikirləşməlidirlər ki, Allah Taalanın qullarına qarşı düşmənçilik eləmək çox təhlükəli bir şeydir. Allah Taala elə bir şeylə mübarizə aparar. Çünki Rasul sallallahu əleyhi və səlləm nə deyir? Qudsi hədisdə ki, Allah Taala buyurdu ki, kim mənim dostumla, mənim yəni valimlə, övliyalarımla düşmənçiliyə qalxarsa, mən ona hərb elan edərəm. Yəni elə belə şey deyil də, yəni Allahın qullarına qarşı düşmənçilik və bu da Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmin bərəkətindəndir ki, ümmətdə oradan payın götürüb. Aydındır, kim düşmənçilik apararsa, yəni bilsin ki, Allah Taalanın ordusunun sayını ondan başqa heç kim bilmir. Heç sən yox, elə xəstəlik sanar canlarına bəsdir. Fironundan o tərəfə heç kim ola bilməz. Allah Taala Fironu elə bir şəkildə zəlil olaraq öldürdü ki, qiyamətə qədər nədir? Davam edir. Ona görə o yerlərdə ki, məsələn, bu günləri biz şahidi oluruq. Allah Taala tezliklə o müsəlman qardaş və bacılarımıza fərac versin. Borma və s. Afrikanın bəzi ölkələrində elə əziyyətlər, işgəncələr verirlər ki, artıq nədir? Yəni, heç bir qorxu falan hiss eləmədən. Ancaq bilmirlər ki, Allah ki, yaxaladı, onun yaxalaması şiddətlidir. Allahın yaxalaması həqiqətən şiddətlidir. Allah da Allah bütün öz qullarına, övliyalarına tezliklə kömək olsun. Sonra o ki, qaldı ki, müəllifin bu sözlərinə ki, وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْكِدًا Bütün yeryüzü mənim üçün məscid olaraq qərar verildi. Şeyx buyurur ki, yəni səcdəgah. Yəni səcdəgah, namaz qılmaq. Və deyir ki, yeryüzü ümumiyyətlə möminlər üçün və ələ xüsusda Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem üçün səcdəgah qılınıb. Lakin başqa dəlillər var ki, həmin bu yeryüzündən bəzi şeyləri istisna edir. Bəzi şeyləri bu yer üzündən istisna eləyir. Onlardan ki, nəyi misal çəkə bilər?
Təharət.
Bəli, nəcasət olan yer. Sonra?
Dəbə olan yer. Dəbə.
Dəbə tövləsi. Sonra? Qəbirsanlıq. Aydındır. Lakin bunların illətləri müxtəlifdir. Qəbirsanlıq şirkə qapaçı, nəcasət paklığın ziddidir. Ona görə namazın şərtlərinə müxalifdir. Dəvə tövləsində əslində hikmətin Allah bilir niyə görədir. Aydındır?
Şəkil olan yer.
Şəkil olan yer artıq o yerə aid deyil də. Şəkili götürsün, o yerdə namaz qıla bilərsən. Amma o qəbirsanlıq və nəcasətdə o biraz şeydir. Sonra yenə İraqi Rəhməllahdan Tarxət Təsrib adlı əsərindən sözlərin gətirir ki, deyir ki, bizdən əvvəlki ümmətlər onlar mütləq namazların məbətlərdə qılmalı idi. Onlara mütləq namaz məbətdə qılınmalı idi. Çünki ona görə Rəsul sallallahu əleyhi və səlləm hədisi davamında deyir ki, mənim ümmətimdə olan hər hansı bir kişiyə namazının vaxtı gələrsə, namazın harada istəsə qılar. Aynəndir. Və
Lakin əvvəlki ümmətlərdə belə deyildi. Əvvəlki ümmətlərdə namaz vaxtı gəlsə mütləq məbədə çəkilib, məbəddə ibadət edirdi. Başqa yerdə namaz səhih sayılmırdı. Yəni namazın şərtlərindən idi ki, namaz nə olsun? Məbəddə qılınsın. Və həmçinin o ümmətlərdən, bizim ümmətin fərqi başqa şeydən ondadır ki, məsələn, bizim ümmətdə belədir ki, yer, əgər bilmirsənsə ki, orada nəcasət var, orada namazı qıla bilərsən. Amma onlarda elə deyil idi. Onlar ki, onlar yəqinliklə bilməliyirlər ki, bu yer təmizdir. Bu yer təmizdir, o bu yerdə nəcasət olmayıb. Ondan sonra, yəni nə var orada? Məşaqqat var. Onlar ibadətlərində məşaqqat var idi. Lakin Allah da bizim ümmət üçün həmin o məşaqqatları qaldırıb və asanlaşdırıb. Bu da yenə də həm Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm, həm dinimiz, həmçində ümmətin fəzilətidir, başqa dinlər və ümmətlər və həmçinin elçilər üzərinə Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmin üstünlüyü və fəzilətidir ki, başqalarında olmayıb. Sonra həmçinin İbn Həcər rahimahullah da Əl-İraqi rahimahullahın sözlərinə müvafiqliyin bildirir və deyir ki, həqiqətən də belədir, bizdən əvvəlki ümmətlər mütləq məbədlərdə, yəni kilsələrdə, sinagoglarda, bu kimi yerlərdə namazların qılmalıydılar və bunu da deyir, bu sözü də gücləndirən deyir, Amr ibn Şuaybin hədisidir. Hansı ki, gəlir ki, وَكَانَ مَنْ قَبْلِ اِنَّمَا يُسَلُّونَ فِي كَنَائِسِهِمْ Rasul sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, Şuaybin hədisidir, hansı ki, az öncə bir hissəsini oxudu, deyir ki, hansı ki, bu hədis, Buxarıda keçən hədisi şərh eləyir, deyir ki, məndən öncəki insanlar, məndən öncəkilər, namazların kilsələrdə qılırlar. Namazları mütləq kilsələrdə qılırlar. Həmçinin də bunu gücləndirən Bazzarın hədisidir, daha doğrusu Bazzarın təxric elədiyi hədisdir. İbn Abbas radiyallahu anhümə də rivayət edir ki, buyurur ki, وَلَمْ يَقُنْ مِنَ الْاَنْبِيَاءِ اَحَدٌ يُصَلِّ حَتَّى يَبْلُغَ مَحْرَابَهُ Deyir ki, məndən öncəki Deyir ki, peyğəmbərlərdən heç biri olmamışdır ki, mihrabına çatmamış namazı qılsın. Mihrab yer nədir? Məbədinə, namaz qıldığı yerə, namazgahına çatmamış, icazəli deyildi ki, namazın qılsın. Sonra gəlir artıq Rasul sallallahu aleyhi ve sellemin bu sözü ki, yer üzü mənim üçün, yer üzünün paç qılınması, inşallah bunu da sonra davam eləyərik. Və Allah subhanə taala bizi eşidib faydalananlardan eləsin. Allah taala bizləri bu məclisdən qalxarkən bağışlanan qullarından qərar versin. Ən düzün bilən Allahdır. Subhanək Allahümme və bihamdik. Və əşhədü ən la ilahə illallah vəhdəhu la şərikə ləh. Və əşhədü ənnə Muhammedən abduhu və rəsuluhu.
İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.